Dena ezin duzu jakin. Baina berak dioena bai, jakin behar duzu. Mundu basati honetan ez galtzeko behar duzuna emango dizu berak. Bealdean, Ainhoa Vitoria.
Ainhoa Vitoria, zer moduz, Gabon?
Kaixo, kaixo, jule, jo,
Mikro ez izu alaini.
Ze ona musika, hau, bai, bai.
Bai, Lord beti ondo.
Lord da?
Bai, ai, Lord en sober. Bai. Baina ez duzu ezagutu, baina gustatzen zaizun ez Lord, ja. Zan duzu ze ona ezagutu.
Bai, 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 izan da, wau. Bueno, ez tokela.
Ja, blokeatu ginda, musikarekin.
Bai, ze modu, ez ondo.
Ondo,
bai.
Ondo, zode.
Ondo, gaur nato, rola, biskat.
Nik pozik nato, esango pozik nagoela, gustatzen zaizunako gaur ekarriko duzu.
Kuriosua da. Alako, ezta? Bai. Eta, bueno, interesgarriare, bai. Ikusteko ze genero ezberdin dabitzen hortxe ba, puripurian, bueno, puripurian edo danetik, ez? Piskat friki jarriko gara gaur, kor itza edo daramaten generoak ekarri dizkizut, laudie.
Karo, ze, kor, a ver, badago bai, jarkorra, badago metalkorea,
hori da.
Edo metalkorra, baina bago de gero frikada nahiko politak.
Hori da, behitzu, lau, zerrandatu ikotzut, bale? Die, queercore edo homokorra, uh-huh. Ja, más o menos, bakitzu zer dan, uh-huh. Otakor, edo otakukor, uh-huh. Edo weirdkor, deitzen jakona, uh-huh. Gero, esango dugu zer dan, Nintendokor, eta glitchkor, hau bai, hau ezagunagoa da.
Beraz, gaurkoan, prentxan, hainbeste, da Wikipedian, hainbeste erabiltzen diren etiketa horiek, musika estilo oso konkretu batzuk deskubritzeko, eta musika estilo horien lagintxo batzuk entzungo ditugu, batzuk zailagoak dira entzuteko beste batzuk baino.
Egia da.
Oso konkretuak dira, baina, bueno.
Baina, interesgarriak,
bai, oso.
Gaur kuriosidea de xente topatuko zue. Bueno, hasiko gara queercore edo homokorretik. Laurogeiko hamarkadan sortu zen musika generoa da. Rockaren azpi genero bat izango da, mugimendu kulturala bebadalako, zinian, antzerkian eta abarren, fanzinetan eta nabaritu zen, musikan ere bai. Eta rock punk estilua da, baina humore eta ironia askorekin, eta queer kultura aldarrikatzeko abeste modu bat. Hauxe, Pansy Divisionen That's So Gay abestia da, ze, bueno, queercore estilo zari garenean beti aipatzen da Pansy Division taldea, 1983an sortutakoa, laukote bada, partaide guztiak homosexualak die, hau aipatu behar da, pixkate jakiteko, bueno, azpigenero honek zer dakarren, ez? Euren letretan beti islatu nahi daue hori, ez? Queer moduen dauzkaten hausnarketak, kezkak eta abarra azalerazten dituzte, gainera horren heteroseksuala izan dan rock estilua, ba, pixkat puskatzeko, ez da horrekin, eta prejuizio guzti horiekin.
Karo, bi aldiz irautzailea izango litzake kaso honetan,
bai,
eta
da.
Gainera kontuan izan da, esan duzu, 80. marka dela, ez?
Bai.
Ez direla gaurko garaiak, ez, ba, imaginatu, ez?
Bai, eta, bueno, hause ekarri dutzuten hau da, 2009 That's So Gay, eta hemen, bueno, barkita garbi kontatzen dabe hori, ez da? Bueno, ba, queer hausnarketa garrantzitsuak, beharrezkoak dienak, eta bere garaian, ba, gehiota, bueno, ba, desente gehi xau, ezta?
Bat etiketa, hainbat estilo konkretu landuko ditugu gaur Bitorekin. Bata da homokora, bueno, dena kor itza, jarkorretik datoren, edo, bueno, nukleoa esan nahi duen itz hori barruan daramate, eta kasu honetan, Pansy Divisionen homokor edo queercore izango litzake hau, ez? Aldarrikapena daraman.
Bai, bat ez ere queercore esaten da, bueno, homokor alde batera utziko dugu eta queercore bezala esango dugu, bestela nahastuko gara. Ekarri dutzut beste proposamen bat, Daisy and the Scouts taldea, 2017 euren lehen diskoa kaleratu zabien Magot izenekoa, eta hori TikToken, TikToki esker, queer kulturan zabalduan musika da, hueta bestiari esker milioi erreproduzio lortu dituzte, eta humoraren bitartez euren traumak baretzen dituzte, edo arintzen dituzte, edo saiatzen die bentzat, eta, bueno, ba, nik uste horren ondorioz be iritsi diela, ez? Jende askoren gana. Eta, bueno, ba, berriz be, berarritaratu dabe 2017ko disko hau, Magot diskoa, eta 6 minututan larroxa koloreko formatu biniloa saldu izabien. Dan-danak agortu entzien, orduan. Bueno, ba, nahiko interesgarria, jendeari gustatzekako, eta ia zure ze irutzekatzun wet hau.
Wet kantua, Daisy and the Scouts. taldearen eskutik queer korra ezagutu dugulako gaur, kor atzizkia dramaten, hainbat estilo ezagutuko ditugulako behaldean. Queer Core deitzen zaio estilo ni, Daisy and the Scoutsen Wet kantua nahiko adierazle horrena, nahiko paradigmatiko eta gustatzen zaio hemen behaldean, bitok ekarriko dizkigun korrontxe hauek ba oso interesgarriak direlako, azpi korrontxeak direlako, azpi estiloak, etiketa musikalak eta baitare oso karakteristikoak edo bereizgarriak, ez?
Bai, 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 dudari gabe. Eta igual estie mundu, bueno, jende zabalen gana, ez, iristen, baina bueno, hauren
horregatik gara behaldea.
Jarraitzaileak dituzte hori da egia da. Beste korronte bat, otaku kor, izenak dio moduan otakutik datorren hitza da, otakuk japonez esan nahi dau arraro edo nerd, bueno, friki edo esango dugu, eta Spotify asmatu zauen izen hau. Otaku kor.
Abai.
Bai, bueno, badauke beste termino bat, weir kor, ba, weir, arraro hori, baina Spotifyk erabilizan lehenengo aldiz otaku kor, eta holaxe geratu da. Musika honetan, anime eta manga o komunidadian, ba, oikoak dien soinuak txertatzen die, kultura japoniarra oinarritzen da, eta segitxuan nabarituko dozue, ekarri dotzuten adibidea da kero-kero bonito taldea.
Temazo, baina.
Bai, erresuma batuko irukete bada, kero, antza japonesez M da, orduan da MM, eta bonito da abeslariaren ba, bueno, zelan da, motea
goitizena, abizena, uste nuen esan martzona eta esan marrunzen fantasia zure abizena bonito izatea
ja, imaginatu, bere izena da Sara Midori Perry, oso politiak abizena, baina bonito da bere ba, motea, eta horregatik ba, kero-kero bonito eta bai, hemen nabarituko dozue ba, pop kulturako erreferentzia pila bat bai, badaukia besti bat The Sneaker Dance izenekoa eta bideoklipan sneakerrak zapatillak agertzen die, eta hori da ba, zapatillak die protagonista, nahiko kuriosua.
Bueno, a ver, así era entzuteak inyana baritzen da bida.
How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.
Opa, zegoen karamelo bat.
Bai.
Loro baten azala. Habian oso boomer izango da, baina, bueno, baina karamelo bat goxoki bat zan, irekitzen zenuen eta txirulantzeko bat zan. Eta bat zekan horrekin lisandoak egiteko makiltxo bat ezela. Horrekin ba, jodutela ematen.
Ba, igual, bai, igual, bai, Pentsa, bai, dosa gauza.
Hauek bebe kalaifen egon ziren gainera, dolorte batzuk.
Kero bonito, bai. Beira, ba, pop kulturako irudi bat bada flamingoa, eta flamingo izena dukea besti honek. Oso irudi, bueno, modernoa, videoklip, bueno, videoklipa da flamingo bat, iru irudi bat bakarrik eta denbora guztian hortxe bueltaka dabitz. Eta bueno, iltzatuta geratzen abestia da, kontuz, beraz, ia gustatzen jatzuen otaku kor.
Otaku kor, rolloa badakizu, bueno, ba, Japoniako otakuen kultura eta popa nazten ditu kasu honetan, kero-kero bonitoren kantu honetan bezala.
尻尾下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ日色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴはピンク色に染まっていくぜ 1, 2, 3
Otaku Korea.
Otaku Korea, ya goguen eukiko dugun ba, generotako bat, beste bat.
Orain harrapatzen badaldima gaituzu, bituari da Kore atzizkia dramaten hainbat estilo errepasatzen, egin dugu Queer Korea eta Otaku Korea. Orain goa nahiko entzuna ez orain goa, mesez.
Hau da, frikada bat, Nintendo Korea. Nintendo?
Izena maravillosa.
Hombre, izena oso nada. Baina gero oso bizarroa da, eh? Zer pasau laike, jarkorra Nintendoren soinu ezagunenekin lotzen baditugu. Denak lotuta, nasketa horren emaitza da Nintendo Korea, eta horren adibide garbia Dino Tracks taldearen Atop the Trisley entzun, eta ikusiko duzue, ze, bueno...
Horrela azten da.
Oso kurioso da. Muto, bideo joko baten hasiko garela, baina gero...
Ah, Pokemoneko soinu banda bezala.
Baita, baina. Baita. Bada dator.
Eta marabila bada, eh? Ez benetan ari nahizu.
Ni ez ero sonau.
Hago ez du pertsona batek, jo, ez da un makinak dira, eh? Hau, oh, baia. Un Nintendo Korea da estilo hau, ez?
Hau hori da, eta, bueno, ba, hori da. Azkenian finean hori da. Hardcorea eta ba, teknologiak ematen ditxun, edo Nintendo kemandako, ba, soinu mitikoiek nahaztea. Genero honen aitzindaria beste talde bada, 2000 urtean kaleratu zabien euren lehen diskoa, eta, bueno, ba, euren taldearen izena da Horse the Band, ja, izena benaiko kuriosoa da, eta eurek izen hori eure jarri zotzean, genero horri. Eurak izen dira aitzindariak eta asmatzaileak. Uh-huh. Horse the Band, Nintendo Kore, ba, hombre, normala da, nik izen hori jarriko notzan, ez da? Jarkorra izen bozu, baina gero Nintendoren soinutxua jartzen da dituzu, ba, Nintendo Kore.
Bai, 8 bitetako movida.
Hori da, hor duan, bueno, Horse the Band entzungo dugu entxe, Marder izeneko abestian.
Marder, Horse the Band izan zelako aitzindaria, bueno, Horse the Band izan zen lehenengo taldea horrelako movida bat egiten, dai. Nintendo Kore ditzen da, utxoen, nik atzuko pixkat gaitan zuna, ez? We'll be right back. Hau da Dino Trax Atop the Threshold izeneko kantuan eta sandu zuain zindariak beste hauek direla Jorge Band. Nintendo Korea dao, Vitor kantatzen ari zen, fondotik.
Ez, barkamen askatu nahi dut, norbaiti ontxe, igual, goxo, eta zerrepente, sustua.
Hemen barkamenik ez, esan edat hemen, a ber, benetan esaten dut ja, behaldean gaudela, eta horrelako gauzak, urrastiko gauzak jorratzen ditugula ere, bai.
Bai, eta gustatzen jaku, eh? Nean, grase induztu horan, nahiko kainero gatozelako, eta... Batez be Nintendoren movidagatik. Uh-huh. Bueno, beste estilo bat azkena, glitchcore hau ezagunena da. Glitch.
Nahiko fuerte da bil azken aldian, eh?
Oso fuerte, eh? Bai. Glitch ingelez ez akatsa da, akatsaren ba, mugimendua ze kore hori ez dut esan, baina mugimendua edo kolektiboa edo esan nahi dau, ez? Uh-huh. Eta teknologiaren edo, bueno, softwarearen akatsetatik sortutako musika dala, esan geike. Eta akats horiek, ba, kantuaren osagarri bilakatzen dituzte. Iporpo parekin zerikusia handia dauke glitchkorrak, baina hau pixkat estridenteagoa da, bai, nahiko estridentea distorsioak erabilita, ba, pixkate deserosoagoa dalako entzuteko eta badau, bueno, artikulu baten irakurri dut, glitchkorra dala hiperpoparen lenguzu maniakoa eta gustatu katori.
Hau da, modemaren soinuak interneta konektatzen zen modem horren soinuak poparen gainetik jartzea bezala.
Hori da, bai, akatsoiek,
akatsoiek
musikan txartatzea. Orduan oso familiarra da be bai, eso, soinuak oso familiarrak dire guretzako, gure generazioantzako eta oso ondo sartzen die. Kasu honetan ez da hain bizarroa, ezta? Baina estridentea bai. Eta bueno, izen asko daz mundu honetan, ba hauxe experimentatzen ekarri dutzut Sara Malakararen kantu bat Gucci Polo, ja hemen entzuten da. Eta oso interesgarria da, eh?
Gucci Polo da kantu hau, glitch core deitzen da korronte musikalago, Sara Malakara. Super zaila da, irakurrita ere auskatzea artista honen izena.
Sara Malakara, bere izena da Sara Zulfrojan, Argentinakoa da, Rojuren diskoan parte hartzen dau, otan batzuk igual Rojuren gatik ezagutuko daue artista berri hau, eta oso interesgarria da, berak, elkarrizketa batean irakurretzet hausnarketa hau, azken aldian inork ez dauela nahi trapa bere hortan egin. Beti, beste estilo batzuk nazten dituztela, ez? Jarkorra, nu metala, glitchkorra, eta egia da, trapa igual bere horretan, bapiskat on ja... atzean geratzen ari dela, beste genero batzuk esperimentatzeko. Eta berak esaten dau, hau ez dela hiperpopa, hau glitchkorra dela. Uh-huh. Bere ustez, ba, glitchkorra egiten dauela, batez ere Gucci Polo kantu honetan. Modan be ikusten da, kamisetetan, eta bueno, batez ere moda etxe handienek ja erabiltzen dabilako glitch efektu hori, teknologikoki edo retroa dan irudi hoiek, ez glitch hoiek, erabiltzen die, ba, kamisetetan, erropatan, eta Balentziaga, bueno, eta Dolce Gabana ere, bari die.
Bideo gintzan ere bai, filtrotan eta sare sozialetan bai. Glitch filtroiek ere bai erabiltzen dira. Dira, pixkate, irudia koloretan bezala ateratzen dutenean, ez? Gorri alde batetik, gero berdea, eta hori izango litzake glitcha ere bai, bertan, ez?
Bai, orduan modan, irudian eta musikan ere bai, topatzen ari garen zerbait da, ez? Eta glitchkorran Bueno, ba, ezagunenetako bat, ez, bikote ezagun bat badau, glitzkorrai buruz hitz egiten dugunean, beti aipatzen dan, bikote bat, 100 Gex taldea, wow. Misuriko bikote bada, eta hauek ba, nahi duten guztia egiten dabe, gainera euren estetika bebai bada oso glitz, ikusten badozu, sartzen badazarie, ba, nabarituko dozu, eta eurek, bueno, ba, komplejuri gabe, edozein estilo erabiltzen dabe, gainera, bueno, ba, be, euren kantu askotan, pop, punka, ska, dubstep, hardcorea erabiltzen dabe, baina glitzkor hori ba, beti nahaztuta. Oso zaratatxuak distortxo askorekin ahotsak manipulatzen dituzte, estridenteak die, eta interesgarriak die, batez ere, bueno, ba, ari dielako mainstreamean be ba, zer esan amaten, ez da? Charlie XCX-ekin be ba, lanien aritu dielako. Ekarri dutzut Money Machine dala euren kanturik ezagunena.
Hyperpoparen edo, bueno, ba, movida horren edo PC musikaren urrengo maia izango litzake hau, glitzkorrak gaur Bitorekin hainbat estilo konkretu eta bueno, ba, nahiko underground aztertu ditugu, lehenengoa queer korra izan da, bigarrena otaku korra, hirugarrena Nintendo korra eta azkena glitzkorra 100 Gex bezalako taldeekin eta Money Machine bezalako hitekin, eskerrik asko Bito
zuri,
urrengo arte,
agur
aio.
Hey, you're a piss, baby. You think you're so fucking cool, huh? You think you're so fucking tough? You talk a lot of big game for someone with such a small truck. Oh, look at those arms. Your arms look so fucking cute. They look like little cigarettes. I bet I could smoke you. I could roast you. And then you'd love it. You text me, I love you. And then I'd fucking ghost you. Trying to get it right. Said it all before, said it once again. I'm back alone.